สวัสดีครับพี่น้องครับก็วันนี้เราจะเริ่มซีรีส์ใหม่ที่เราใช้ประมาณ 5-6 สัปดาห์ในการคิดถึงธีมหลักในพระธรรมสุภาษิตแต่ก่อนนั้นอยากให้เราคิดถึงภาพเหล่านี้และดาว่าสุภาษิตนี้คืออะไรโอ้ขอโทษก่อนนั้นเราจะลุกขึ้นและอ่านจากพระคัมภีร์ก่อนโอเคโอเคครับให้เราลุกขึ้นแล้วจะอ่าน7ข้อแรกในพระธรรมสุภาษิตแล้วเราจะให้น้องเอมอ่านให้เราฟังครับ
บรรดาสุภาษิตของซาโลมอนผู้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและโอรสของดาวิดเพื่อให้รู้จักปัญญาและการสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้เพื่อรับการสั่งสอนให้ฉลาดในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความสุขุมแก่คนรู้น้อยคนอ่อนประสบการณ์ที่ถูกชักจูงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือทางร้ายให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มคนมีปัญญาจะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้การชี้แนะเพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและอุปมาทั้งถ้อยคำของคนมีปัญญาและปริศนาของพวกเขา
ต่อไปเราจะอ่านพร้อมกันข้อ7ครับ1 2 3
ความยำเกรงพระยาเวห์เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอน
โอเคให้เราร่วมจะอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าเพื่อจะดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้เราต้องมีสติปัญญาโดยเฉพาะสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราวันนี้เราขอพระเจ้าจะเปิดใจของเราเปิดชีวิตของเราให้เตรียมพร้อมที่จะรับสติปัญญาจากพระเจ้าที่มีความเข้าใจจากพระองค์ที่จะช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระองค์และโลกของพระองค์กับความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยในพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับโอเคเดาได้ไหมสุภาษิตนี้คืออะไรรำไม่ดีโทษใครใช่ครับครับต่อไปนี่คืออะไรใช่กำแพงมีหูก็ประตูก็มีตาหรือช่องก็ได้แล้วแต่ครับอันต่อไปโอ้ยเก่งมากครับเก่งมากครับพี่น้องก็ชอบสุภาษิตไหมชอบพระธรรมสุภาษิตไหมชอบพระธรรมสุภาษิตไหมมีบางคนที่อาจจะบอกว่าขอโทษแต่ไม่ค่อยชอบต้องคิดมากเกินไปก็ไม่เหมือนพระธรรมเล่มอื่นในพระคัมภีร์เดิมที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าและประจักษ์ของพระองค์จริงๆในพระคัมภีร์เดิมผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่อเยเรมีย์อธิบายว่าในพระคัมภีร์เดิมมี3เสียงหลักที่เราฟังในพระคัมภีร์เดิม3เสียงหลักนั้นคือเป็นเสียงของปุโรหิตเสียงของผู้เผยพระวจนะและเสียงของนักปราชญ์และแม้ว่าคำสอนของทั้ง3ก็เข้ากันได้ดีและเสริมซึ่งกันและกันแต่คำสอนของนักปราชญ์ก็แตกต่างจากบุโรหิตและผู้เผยพระวจนะอย่างมากมายจริงๆบุโรหิตทั้งบุโรหิตและที่สอนจากธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะเน้นถึงเหตุการณ์ใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกนี้หรือของอิสราเอลเช่นการทรงสร้างโลกของพระเจ้าการปฏิเสธพระเจ้าของมนุษย์ที่ทำให้เราขัดดัดออกจากพระเจ้าถูกขับไล่ออกจากสถานที่ของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่จะทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมด้วยคำสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมว่าผ่านทางอิสราเอลชนชาติใหม่พระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมได้เรื่องเหตุการณ์อพยพเวลาพระเจ้ากู้อิสราเอลออกจากอียิปต์ หรือพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลที่ภูเขาซีไนเป็นต้นและบ่อยครั้งเราจะฟังเสียงของบุโรหิตและผู้เผยพระชนะที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าตรัสว่าแต่นักปราชญ์ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็นักปราชญ์ก็รู้จักพันธสัญญาและธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะและเห็นด้วยแต่โฟกัสของนักปราชญ์อยู่ที่ชีวิตประจำวันของเราในโลกนี้เช่นความสัมพันธ์กับสิ่งกันและกันความสัมพันธ์กับพระเจ้าครอบครัวคำพูดของเรางานของเราการใช้เงินของเราการตัดสินใจของเราการทำธุรกิจความยุติธรรมความสุจริตผู้ที่มีอำนาจความสวยงามที่แท้จริงเป็นต้นเพราะนักปราชญ์อยากจะนำใบใช้คำสอนของธรรมบัญญัติและเพื่อผู้เผยพระวจนะในชีวิตประจำวันของเรานั่นคือทักษะชีวิตทักษะชีวิตหรือศิลปะการดำเนินชีวิตที่ดีเยี่ยมหรือสติปัญญาสติปัญญาในตะวันออกกลางโบราณสติปัญญาวรรณกรรมภูมิปัญญาก็เป็นวรรณกรรมที่สำคัญมากในชนชาติที่อยู่ล้อมรอบอิสราเอลไม่ว่าเป็นบาบิลอนอัสซีเรียหรืออียิปต์ก็ได้และเขาใช้วรรณกรรมภูมิปัญญาในการอบรมผู้นำหรือข้าราชการของเขาวรรณกรรมภูมิปัญญาในอิสราเอลและชนชาติอื่นจากยุคนั้นมีความใกล้คลึงกันบางอย่างวิธีการประพันธ์ก็คล้ายๆกันหัวข้อที่เขาพูดถึงก็คล้ายๆกันและเขาทั้งหลายก็เข้าใจว่าการมีสติปัญญาไม่ใช่เกี่ยวกับการมีความรู้เยอะไม่ใช่เกี่ยวกับความสามารถไม่ใช่เกี่ยวกับ IQ จริงๆเราพบว่ามีหลายคนในโลกนี้ที่มีความรู้เยอะความสามารถเยอะเขามีอำนาจเยอะเขามีเงินเยอะเขามีประสบความสำเร็จในหลายด้านในชีวิตของเขาแต่ยังเป็นคนโง่ผู้เขียนในยุคนั้นเข้าใจว่าสติปัญญาหมายถึงว่าความสามารถที่จะสังเกตและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงความสามารถที่จะสังเกตและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงได้มีทางหนึ่งในวรรณกรรมภูมิปัญญาของอิสราเอลที่อิสราเอลไม่เหมือนชนชาติอื่นจุดเริ่มต้นของสติปัญญาในอิสราเอลก็ไม่เหมือนกันซึ่งหมายถึงว่าโลกทัศน์ของอิสราเอลและความเข้าใจความจริงของอิสราเอลก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงเราเห็นสิ่งนั้นในบทที่1ข้อ7ที่เราอ่านแล้วให้เราอ่านอีกครั้งหนึ่ง1 2 3ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ยอมดูมีนปัญญาและการสั่งสอนนักปราชญ์ที่อิสราเอลเข้าใจว่าสติปัญญาที่แท้จริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าสติปัญญาไม่ใช่โดยการแสวงหาสติปัญญาสติปัญญามาโดยการแสวงหาพระเจ้าแต่นักปราชญ์กลุ่มนั้นก็รู้จักพระเจ้าได้ยังไงหรือนักปราชญ์คนนี้รู้จักพระเจ้าได้ยังไงเขารู้จักพระเจ้าผ่านทางธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานและที่มาของสิ่งที่เรามีในพระธรรมสุภาษิตนักปราชญ์อยากจะสังเกตพระหัตถ์ของพระเจ้าและระเบียบเรียบร้อยของพระเจ้าความแสนดีของพระเจ้าและความสวยงามในธรรมชาติในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในโลกประจำวันของเรา พระธรรมสุภาษิตก็แบ่งได้เป็นสองภาคบทที่หนึ่งถึงบทที่เก้าเป็นบทนำเรื่องสติปัญญาบทเหล่านี้เป็นรากฐานในการเข้าใจสติปัญญาและพระธรรมสุภาษิตทั้งหมดหลังจากนั้นบทที่สิบถึงบทที่สามสิบเอ็ดเรามีสุภาษิตคำพังเพย6ชุดจากโซโลมอนและจากนักปราชญ์คนอื่นในอิสราเอลด้วยบทที่10ถึง11ก็ส่วนใหญ่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอุปมาปริศนาที่สั้นๆ ส่วนใหญ่ก็มี2บรรทัดเท่านั้นและจริงๆถ้าเราจะเปรียบเทียบสุภาษิตเหล่านี้กับขนมสุภาษิตเหล่านี้ก็ไม่เหมือนสายไหมที่เรากินได้เร็วๆแต่เป็นเหมือนลูกอมโดยเฉพาะลูกอมที่เปรี้ยวนิดหน่อยจริงๆจะต้องใช้เวลาในการอมลูกอมอมในอมทุกสุภาษิตเพื่อจะรับรสชาติและความหมายที่เต็มที่มีบางคนที่อ่านพระธรรมสุภาษิตเหมือนที่เป็นสูตรหรือคำสั่งหรือคำสัญญาแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสุภาษิตเป็นการสังเกตของนักปราชญ์เป็นหลักการทั่วไปซึ่งบ่อยครั้งก็เป็นจริงแต่บางครั้งมีสถานการณ์ที่ไม่ใช่เป็นจริงไม่ใช่เป็นคำสัญญาที่ไม่มีข้อยกเว้นเช่นบทที่10ข้อ27เราอ่านว่าความยำเกรงพระยาเวนั้นยืดชีวิตให้ยาวเดบีเดือนของคนชั่วถูกดัดทอนอันนี้เป็นความจริงอย่างทั่วไปที่บ่อยครั้งเราสังเกตได้แต่ไม่ใช่เป็นคำสัญญาบ่อยครั้งในพระคัมภีร์เราเห็นว่าชีวิตไม่ใช่เป็นอย่างนั้นบางครั้งคนชอบทำของที่ยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่มีชีวิตที่ยืนยาวแต่ชีวิตของเขาก็ถูกดัดทอนคิดถึงตัวอย่างได้ไหมจากพระคัมภีร์คนที่ชอบทำที่ชีวิตก็ถูกดัดมีใครเช่นสเตฟานใช่ไหมในกิจการบทที่7หรือพระเยซูอีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าคำพังเพยนี้ก็ที่เราอ่านในบทที่10ถึงบทที่30ไม่ใช่เป็นคำสั่งที่เราต้องเชื่อฟังในทุกสถานการณ์เหมือนกันเช่นในบทที่26ข้อ4เราอ่านว่าอย่าดอกคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเจ้าจะเป็นเหมือนเขาอันนี้เป็นคำสั่งไหมไม่ใช่เพราะจริงๆข้อต่อบ่ายบอกว่าจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะคิดว่าตัวเองมีปัญญาอันนี้ขัดแย้งกันไหมก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงเริ่มรู้สึกงงแล้วใช่ไหมเราควรจะทำยังไงดีควรจะตอบคนโง่หรือไม่ตอบคนโง่คำตอบคือแล้วแต่นักปราชญ์สอนเราว่าบางครั้งดีกว่าที่จะตอบคนโง่แต่บางครั้งก็ดีกว่าที่จะเงียบสิจะเรารู้ได้ยังไงเราต้องการสติปัญญาดังนั้นก่อนที่เรามีสุภาษิตในบทที่10ถึง31เรามีรากฐานสติปัญญาในบทที่1ถึง9วันนี้เราจะใช้เวลานิดหน่อยในการคิดถึงภาพใหญ่ของบทที่1ถึง9เพื่อจะตอบคำถาม3ข้อคือใครจะสามารถเป็นคนที่มีปัญญาได้2เหตุผลในการแสวงหาปัญญาเราควรจะแสวงหาปัญญาเพราะอะไรและ3เราจะเป็นคนมีปัญญาได้อย่างไรโอเคแรกก็ใครจะสามารถเป็นคนที่มีปัญญาได้ อีกครั้งหนึ่งเราจะเชิญน้องเอมที่จะอ่านเพื่อให้เราฟังจากบทที่หนึ่งข้อ20ถึง23ครับ
ปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนนเธอเปล่งเสียงของเธอที่ลานเมืองเธอร้องเรียกอยู่ตามหัวถนนที่จอแจเธอกล่าวถ้อยคำที่ทางเข้าประตูเมืองว่าคนรู้น้อยเอ๋ยพวกเจ้าจะรักความรู้น้อยไปนานเท่าไหร่คนที่ชอบเยาะเย้ยจะพอใจในการเยาะเย้ยไปนานเท่าไหร่และคนโง่จะเกลียดความรู้นานเท่าไหร่จงหันมาสนใจคำตักเตือนของข้านี่แน่ข้าจะเทความคิดของข้าให้เจ้าทั้งหลายข้าจะให้ถ้อยคำของข้าแจ้งแก่พวกเจ้า
ขอบคุณมากครับในบทที่1ถึงบทที่9ก็เป็นเหมือนละครมีละครที่มีคุณพ่อที่สอนลูกชายเกี่ยวกับสติปัญญาเช่นถ้าเราอ่านบทที่1ข้อ8เราจะอ่านว่าลูกเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าหรือบทที่3อีกครั้งหนึ่งก็ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อและจงใส่ใจเพื่อจะได้ความรอบรู้เป็นต้นเพราะว่าชาวอิสราเอลเข้าใจว่าการมีคุณพ่อคุณแม่ที่สอนลูกเกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับชีวิตในครอบครัวเป็นสถานการณ์สมบูรณ์แบบอันนี้เป็นความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับทุกครอบครัวในโลกนี้เพราะจริงๆสุดท้ายเวลาลูกของเราก็จะเติบโตเป็นทางเลือกของลูกที่จะตามพระเจ้าหรือปฏิเสธพระเจ้าแต่ก่อนวันนั้นถ้าเราเป็นพ่อแม่พระเจ้ามอบทั้งสิทธิ์และรับผิดชอบในการสอนและอบรมและตักเตือนลูกของเราด้วยความรักแต่อันนี้หมายถึงอะไรหนึ่งอันนี้หมายถึงว่ารับผิดชอบหลักในการสอนลูกของเราไม่อยู่กับครูที่โรงเรียนไม่อยู่กับครูที่คริสตจักรในระวีเด็กไม่อยู่ที่ทีวีหรือคอมพิวเตอร์รับผิดชอบหลักอยู่ที่พ่อแม่ไม่ใช่คุณแม่เท่านั้นแต่ที่นี่เราเห็นว่าโดยเฉพาะคุณพ่อด้วยเหมือนที่เราเห็นในสุภาษิตบทที่1ถึง9 2 อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่เราต้องเติบโตในความในสติปัญญาและความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าของเราเพราะถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์เราจะสอนลูกของเราได้อย่างไร3. อันนี้หมายถึงว่าพ่อแม่ต้องจัดการเวลาที่จะใช้เวลากับลูกโดยเฉพาะในการใช้เวลาในการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและเกี่ยวกับพระเจ้า 4. ลูกของเราต้องเห็นว่าคำพูดของเราและชีวิตของเราตรงกันหรือพูดง่ายๆใจและปากก็ตรงกันเขาต้องเห็นว่าเราไหว้ใจและแสวงหาและติดตามพระเจ้าดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากด้วยสำหรับคริสตจักรของเราที่เราจะช่วยเสริมสร้างพ่อแม่และครอบครัวเพราะอันนี้เป็นอนาคตของคริสตจักรของเราและของชนชาติของเราด้วยครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่สอนลูกเป็นสถานการณ์สมบูรณ์แบบแต่สำหรับเราส่วนใหญ่เรารู้ว่าเราไม่ได้เติบโตในสถานการณ์แบบนั้นหรือในครอบครัวที่มีพ่อแม่แบบนั้นดังนั้นอันนี้หมายถึงว่าเราไม่มีความหวังหรือเปล่าไม่ใช่เพราะภาพนี้เกี่ยวกับคุณพ่อที่สอนลูกชายก็จริงๆไม่ใช่เป็นภาพสำหรับครอบครัวเท่านั้นแต่นี่เป็นจินตภาพสำหรับทุกคนและความสัมพันธ์ที่จะมีกับพระเจ้าได้เราอาจจะไม่มีคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ติดตามพระเจ้าหรือนำเราที่จะรักและรู้จักพระเจ้าแต่เราทั้งหลายจะรู้จักพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระบิดาของเราคุณพ่อของเราและเราเรียนรู้จักพระองค์ได้อันนี้เป็น ประเด็นของบทที่1ข้อ20ถึง23ที่เราอ่านเมื่อกี้นี้ในข้อเหล่านี้และอีกครั้งในบทที่8บทที่9เรามีการเปลี่ยนฉากจากคุณพ่อที่สอนลูกที่บ้านกลับเป็นผู้หญิงที่ร้องเสียงดังอยู่ที่ถนนคือ Lady Wisdom หญิงเจ้าปัญญาที่เชิญทุกคนให้มารับสิริปัญญาจากพระเจ้าในข้อ20ถึง21เขาประกาศที่ไหนเห็นได้ไหมข้อ20และ21เขาประกาศที่ไหนที่ถนนที่ลานเมืองหมายถึงว่าตลาดตามหัวถนนที่จอแจที่ทางเข้าประตูเมืองซึ่งในสมัยนั้นก็เหมือนสารกลางที่สาธารณะสิ่งที่น่าสนใจคือผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่ที่วิหารไม่อยู่ที่วิหารและรอคอยคนที่จะมาเฝ้าเขาในวิหารแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ออกไปภายนอกเพื่อจะหาคนที่สาธารณะในสังคมที่โยโลมรอบเหมือนพี่น้องของเราที่ออกไปแจกไปเปลี่ยวสัปดาห์ที่แล้วในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราและเชิญคนที่จะมาที่ค่ายอังกฤษของเราที่โบสถ์ด้วยครับในข้อ22เขาเชิญใครให้เข้ามารับสิริปัญญาเห็นได้ไหมคนรู้น้อยคนที่ชอบเยาะเย้ยคนโง่จริงๆในบทที่1ถึงบทที่9เราพบตัวละครในละครนี้หลายคนเราพบคนที่มีฉลาดคนที่มีความปรารถนาที่จะเติบโตมากขึ้นและมากขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้ามีกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าคนโง่ซึ่งรวมถึงคนที่ปฏิเสธพระเจ้าคนที่ไม่สนใจพระเจ้าคนที่ชอบเยาะเย้ยหรือผู้ชายที่ชั่วร้ายที่ชอบแสดงอำนาจของเขาเหนือคนอื่นหรือผู้หญิงที่ชั่วร้ายโดยเฉพาะหญิงเพศชายหญิงชู้หรืออีกคนหนึ่งที่เราพบบ่อยครั้งที่ตลอดไปนิดหน่อยเป็นคนเกียจคร้านผู้ขี้เกียจสิ่งที่น่าสนใจคือหญิงเจ้าปัญญา Lady Wisdom ยังเชิญทุกคนเหล่านี้ให้กลับใจและรับสิริปัญญาจากพระเจ้าในข้อ22เขาเชิญอีกคนหนึ่งที่จะมารับสิริปัญญาด้วยคือคนรู้น้อยบางครั้งเราแปลว่าคนรู้น้อยบางครั้งเราแปลว่าคนอ่อนต่อโลกไม่ว่าผมไม่ค่อยชอบคำแปลนี้แต่ในภาษาอังกฤษเป็นเราเรียกว่าคน simple ใช่ไหม simple ครับคนนี้คือใครอันนี้หมายถึงว่าคนที่มีศักยภาพในการมีสิริปัญญาแต่ยังไม่ได้เติบโตอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่แต่อาจจะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเชื่อหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้เติบโตบางครั้งเป็นคนที่ดื้อมากไม่สนใจอยากจะให้ทุกสิ่งเป็นแบบซิมเปิลตลอดจริงๆในบทที่8บทที่9ให้เราเห็นว่าคนซิมเปิลแบบนี้เป็นผู้ที่หลอกได้ง่ายๆแล้วเวลาเขาเผชิญปัญหาหรือการตัดสินใจส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอะไรดีเขาตัดสินใจไม่ได้เขาแยกแยะไม่ได้เขาจะทำอะไรดีแต่หญิงเจ้าปัญญาบอกว่าคนรู้น้อยเอ๋ยพวกเจ้าจะรักความรู้น้อยไปนานเท่าไหร่และเขาเชิญทุกคนให้เข้ามารับสิริปัญญาดังนั้นไม่ว่าเราเป็นคนที่มีสิริปัญญาแล้วหรือเป็นคนง่ายๆ simple หรือเป็นคนโง่เป็นไปได้ที่เรากลับเป็นคนที่มีสิริปัญญาสิริปัญญาสุดท้ายไม่ใช่เกี่ยวกับความสามารถหรือความรู้แต่เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการเป็นบิดาของเราพระบิดาของเราในการเติบโตในความสัมพันธ์กับพระองค์ต้องถามว่าทำไม ถึงจะมีสติปัญญาจริงๆแล้วผมเป็นยังเป็นนักศึกษามีเพื่อนหลายคนที่บอกว่าเขาไม่อยากตามพระเจ้าก็เพราะว่าเขาจริงๆเขาคิดว่าชีวิตแห่งความบาปก็สนุกกว่าผมพบกับหลายคนอื่นด้วยที่บอกว่าเขาเป็นคริสเตียนเขาเชื่อในพระเยซูแต่จริงๆเขาไม่ค่อยสนใจที่จะเติบโตเขาอยากเป็นคริสเตียนแบบซิมเพิลเขาไม่อยากจะยุ่งให้เขาบอกว่าเขายุ่งเกินไปกับชีวิตส่วนตัวของเขาแต่วันหนึ่งก็เวลาเขาสูงอายุหรือเวลาเขาเกษียณแล้วเวลาเขามีเวลามากกว่านั้นคือว่าโอเคในเวลานั้นเราจะเติบโตได้แต่นั้นเราต้องถามคำถามว่ามีเหตุผลอะไรที่เราควรจะแสวงหาสติปัญญาครั้งหนึ่งเราจะขอให้น้องเอ็มอ่านจากบทที่3ข้อ1ถึง18
ลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงพันมันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นจงหาความโปรดปรานและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าในสายตามนุษย์จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้าแล้วยุ้งฉางของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นหมักใหม่ลูกเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระยาเวและอย่าเบื่อหน่ายพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระยาเวทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปรดปรานมนุษย์ผู้พบปัญญาและมนุษย์ผู้ได้ความเข้าใจก็เป็นสุขจริงหนอเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและผลิตผลของปัญญานั้นดีกว่าทองคำปัญญาล้ำค่ากว่าอัญมณีและทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่อาจเปรียบกับปัญญาได้เลยชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของปัญญาส่วนในมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศทางของปัญญาเป็นทางแห่งความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือความสงบสุขปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตผู้ที่ฉวยเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบาย
ขอบคุณมากครับเหตุผลแรกที่นักปราชญ์ให้เราในการแสวงหาสติปัญญาคือผลประโยชน์จากสติปัญญาที่แท้จริงเขาอธิบายว่าสติปัญญาก็สร้างผลประโยชน์ในทุกด้านในชีวิตไม่ว่าเป็นสุขภาพของเราสันติสุขในชีวิตความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือกับคนอื่นการนำหรือการปกป้องในชีวิตของเราพระพรทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณแต่พี่น้องครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคำสัญญาว่าถ้าเราแสวงหาสติปัญญาหรือพระเจ้าเราจะร่ำรวยหรือจะมีสุขภาพ 100% ได้ในภาพใหญ่ของพระธรรมสุภาษิตให้เราเห็นว่าบ่อยครั้งความจริงของเราในโลกนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราต้องมีสติปัญญาเพราะว่าโลกของเราก็เต็มไปด้วยอุปสรรคความทุกข์ยากลำบากและความทุกข์ในข้อ11ถึง12พระเจ้าใช้สิ่งเหล่านี้ในการดีสั่งสอนลูกของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักแต่นักปราชญ์ยังสังเกตว่ายังทั่วไปถ้าเราแสวงหาสติปัญญาที่แท้จริงชีวิตของเราส่วนใหญ่ยังทั่วไปจะดีขึ้นและอันนี้ make sense ด้วยใช่ไหมในบทที่3ข้อ19ถึง20และอีกครั้งหนึ่งในบทที่8ก็ผู้เขียนอธิบายว่ารากฐานที่อยู่ภายหลังสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างคือสติปัญญาของพระเจ้า มันว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งใน key of wisdom เข้าใจ key of wisdom ไหมครับเช่นถ้ามีนักกีตาร์ที่เล่นเพลงใน key of C key C ใช่ไหมแต่เราร้องใน key D เสียงเพราะหรือเปล่าไม่ก็ไม่ประสานเสียงก็จะขัดแย้งกันจะเราเรียกว่า out of tuneแต่ถ้าเราร้องเพลงและเล่นในคีย์เดียวกันก็เสียงนั้นจะเข้ากันได้จะโปร่งดังกันได้คือเราเรียกว่า in tune สอดคล้องกัน in tune เวลาพระเจ้าสร้างโลกนี้พระเจ้าแต่งโลกนี้ใน key of wisdom ไม่ใช่ key of G or D key of W key of wisdomดังนั้นถ้าเราพยายามดำเนินชีวิตในตรงกับคีย์ของสติปัญญาของพระเจ้าชีวิตของเราจะอินทูนสอดคล้องกับพระเจ้าความจริงคือส่วนใหญ่คนในโลกนี้ไม่ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องหรืออินทูนกับพระเจ้าแต่เขาปฏิเสธพระเจ้าเขาเลือกที่จะใช้สติปัญญาส่วนตัวของเขาเหมือนอาดัมและเอวามนุษย์คู่แรกที่ปฏิเสธพระเจ้าแต่แม้ว่าโลกของเรายังสะท้อนความระเบียบเรียบร้อยที่ดีของพระเจ้าและความสวยงามของพระเจ้าโลกของเราบ่อยครั้งเป็นโลกที่อันตรายมากในบทที่3ก็นักปราชญ์จะพูดถึงผู้ชายที่ชั่วร้ายผู้หญิงที่ชั่วร้ายและคนโง่ที่อยากจะนำเราตามทางเข้าสู่การพินาศดังนั้นการแสวงหาสติปัญญาไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะไม่เผชิญปัญหาเราจะไม่เผชิญอันตรายหรือความทุกข์แต่สติปัญญาของพระเจ้าจะช่วยปกป้องชีวิตของเราเล่นนำเราในโลกนี้ที่อันตรายบ่อยครั้งแต่พี่น้องครับเราสังเกตไหมครับว่าในข้อ1ถึง10การแสวงหาสติปัญญาหมายถึงอะไรเรากลับได้ไหมข้อหนึ่งถึงสิบข้อหนึ่งก็แสวงหาพระเจ้าแสวงหาคำสอนและบัญญัติของพระองค์ไม่ว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือข้อสามความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์หรือข้อห้าถึงแปดการไหว้ใจพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์ในทุกทางในชีวิตของเราข้อ9ถึง8ก็การถวายเกียรติต่อพระเจ้ากับในการเชื่อฟังพระองค์และถ้อยคำขององค์ร้อยในการทางที่เราใช้เงินและทรัพย์สมบัติของเราในโลกนี้อันนี้คือการรู้จักพระวจนะของพระเจ้าการรักพระวจนะของพระเจ้าการไหว้ใจพระวจนะของพระเจ้าการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าในทุกด้านในชีวิตของเราอันนี้คือสติปัญญาที่แท้จริงในข้อ13ถึง18ก็ช่วยเราเห็นว่าโฟกัสของนักปราชญ์ไม่อยู่ที่ผลประโยชน์ในโลกนี้เท่านั้นเพราะเขาพูดถึงผลประโยชน์ที่ดีกว่า ทองคำหรือเงินหรือทรัพย์สมบัติของโลกนี้ข้อ16ถึง17ก็ทางเราเห็นว่าสติปัญญาเป็นหนทางที่นำเราเข้าสู่ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงและสันติสุขเพราะอะไรข้อ18เพราะว่าสติปัญญาที่แท้จริงนั่นคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าสุดท้ายนำเรากลับเข้าสู่ต้นไม้แห่งชีวิตเห็นได้ไหมต้นไม้แห่งชีวิตพี่น้องครับต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ที่ไหนในสวนเอเดนอันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมเพราะประตูก็ปิดแล้วใช่ไหมสวนเอเดนแต่เวลามนุษย์คู่แรกปฏิเสธพระเจ้าและสิทธิบัญญัติของพระเจ้าเราถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนถูกตัดออกจากต้นไม้แห่งชีวิตแต่ความหวังในทั้งพระคัมภีร์คือพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมและนำประชาของพระเจ้าให้กลับ ข้าสู่ถึงจุดหมายแห่งชีวิตในส่วนเอเดนใหม่ในการทรงสร้างใหม่จริงๆในบทสุดท้ายในพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์พระคัมภีร์จบด้วยให้เรามีภาพของการทรงสร้างใหม่เป็นโลกใหม่เป็นเยรูซาเล็มใหม่ที่พระเจ้าและพระจักรของพระเจ้าจะอยู่ตลอดไปที่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยต้นไม้แห่งชีวิตหลายต้นดังนั้นเหตุผลแรกในการแสวงหาสิริปัญญาในโลกนี้คือประโยชน์ผลประโยชน์ของสติปัญญาในโลกนี้และในโลกต่อไปด้วยอีกเหตุผลหนึ่งในการแสดงหาแสวงหาสติปัญญาในบทที่1ถึง9คือถ้าเราไม่เลือกทางนั้นของสติปัญญาหมายถึงว่าเราอยู่บนหนทางอีกที่หนึ่งที่นำเราไปเข้าสู่ความพินาศจริงๆในพระธรรมสุภาษิตเราเห็นว่ามีสองหนทางเท่านั้นทางแห่งชีวิตทางแห่งความตายและความพินาศดังนั้นในบทที่8ข้อ35ถึง36เราอ่านว่าและเป็นเสียงของหญิงเจ้าปัญญาเพราะคนที่พบข้าพเจ้าก็พบชีวิตและได้ความรอดปราณจากพระยาห์เวห์แต่คนที่ไม่พบข้าพเจ้าก็ทำให้ตัวเองเจ็บทุกคนที่เกลียดข้าพเจ้าก็รักความมรณาเราแสวงหาสติปัญญาเพราะทุกทางอื่นจะทำลายชีวิตของเรานักปราชญ์ให้เรามีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งในบทที่หนึ่งในการแสวงหาสติปัญญาในบทที่หนึ่งข้อ20ถึง23เราอ่านแล้วว่าหญิงเจ้าปัญญาให้เรามีโอกาสเปิดโอกาสสำหรับทุกคนให้กลับเป็นคนที่มีสติปัญญาไม่ว่าเขาคือใครไม่ว่าเขาเคยทำอะไร The Lady Wisdomดักเตือนเราด้วยว่าโอกาสนั้นเวลาของโอกาสนั้นก็ถูกจำกัดและเราไม่รู้ว่าประตูนั้นจะปิดสำหรับเราเมื่อไรหรือถ้าเราใช้สุภาษิตไทยคือน้ำขึ้นให้รีบดักเพราะข้าได้เรียกแล้วแต่พวกเจ้าปฏิเสธข้ายืนมือออกแต่ไม่มีใครใส่ใจพวกเจ้าเพ้อเฉยคำแนะนำทุกอย่างของข้าและไม่ยอมรับคำตักเตือนของข้าเลยข้าเองจะหัวเราะเยาะความหายนะของพวกเจ้าข้าจะเยาะเย้ยเมื่อความกลัวมาถึงพวกเจ้าเมื่อความกลัวมากระทบพวกเจ้าอย่างพายุร้ายและความหายนะของพวกเจ้ามาถึงอย่างพายุหมุนเมื่อความทุกข์และความระทนจะจายมาเหนือพวกเจ้าแล้วพวกเขาจะร้องเรียกข้าแต่ข้าจะไม่ตอบพวกเขาจะแสวงหาข้าแต่จะไม่พบข้าเพราะว่าพวกเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระยาห์เวห์ดังนั้นสรุปได้ว่าทำไมเราควรจะแสวงหาสติปัญญา 1. ผลประโยชน์ของสติปัญญาในโลกนี้และโลกที่กำลังจะมา 2. ถ้าเราไม่แสวงหาสติปัญญาในโลกนี้เราไม่ใช่ out of tune กับพระเจ้าเท่านั้นและกับความจริงแต่จริงๆเราอยู่บนหนทางที่นำเราไปความพินาศและ3โอกาสนั้นในการแสวงหาสติปัญญาเป็นโอกาสที่ถูกจำกัดและไม่มีใครรู้ว่าประตูนั้นจะปิดเมื่อไหร่ดังนั้นในสุภาษิตบทที่1ถึง9พระเจ้าวิงวอนเพื่อให้เราแสวงหาสติปัญญา
พื่อจะรู้จักพระเจ้าจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากแต่เรากลับเป็นผู้ที่มีสติปัญญาได้อย่างไรเราอ่านบทที่2ข้อ1ถึง6ก็น้องเอมครับขอบคุณมาก
ลูกเอ๋ยถ้าเจ้ารับถ้อยคำของข้าและสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้าจงเงี่ยหูของเจ้าฟังปัญญาจงเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเพราะเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงินและเสาะหาเธออย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระยาเวและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระยาเวประทานปัญญาและจากพระโอษฐ์ของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมา
สิ่งแรกที่เราเห็นในข้อเหล่านี้คือถ้าอยากมีสติปัญญาจริงๆต้องแสวงหาสติปัญญาอย่างจริงจังถ้าเรารู้สึกเฉยๆเกี่ยวกับสติปัญญาเกี่ยวกับการรู้จักพระเจ้าหมายถึงว่าจริงๆเราไม่แสวงหาพระเจ้าเรายังวายใจในตัวเราเองในข้อ1ถึง4พระเจ้าเรียกให้เราทุ่มสุดตัวในการแสวงหาสติปัญญาในการใช้ดาและหูและใจและปากและทั้งชีวิตและนี่หมายถึงว่าเราจะได้รับสติปัญญาโดยการกระทำของเราเองไหมโดยความพยายามและความสามารถของเราไหมคำตอบคือไม่ใช่ข้อ5และข้อ6อธิบายว่าสติปัญญาที่แท้จริงนั่นคือชีวิตใหม่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นของประทานฟรีจากพระเจ้าข้อ6เพราะพระยาเวประทานปัญญาและจากพระโอษฐ์ของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมาอันนี้ make sense ได้ยังไงพี่น้องครับถ้าเราไม่ค่อยสนใจในการแสวงหาพระเจ้าไม่สนใจในการเรียนพระคัมภีร์อันนี้หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงว่าเราอาจจะคิดว่าความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าก็เป็นความคิดที่ดีสวยงามแต่อาจจะไม่จำเป็นอาจจะหมายถึงว่าเราคิดว่าพระเจ้าไม่ค่อยจำเป็นในชีวิตของเราเราคิดว่าความคิดของเราความเข้าใจของเราก็พอแล้วหรือดีกว่าอันนี้หมายถึงว่าเรายังไว้ใจตัวเราเองแต่ไม่ใช่ไว้ใจพระเจ้าเราไม่ต้องการพระเจ้าจริงๆแต่ถ้าการไว้ใจในพระเจ้าถ้าเราไว้ใจพระเจ้าเลยแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังพระเจ้าจะประทานสติปัญญาเป็นของขวัญฟรีไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้มากกว่าพระเยซูในฝูงชนที่มาหาพระเยซูและมาฟังพระเยซูคำสอนของพระเยซูมีสามกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งที่มาหาที่มาเฝ้าพระเยซูจริงๆมีกลุ่มหนึ่งที่มาเพื่อจะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวแต่เขาไม่ค่อยสนใจในพระเยซูเขาสนใจในตัวเขาเองมีกลุ่มหนึ่งที่มาเพื่อจะต่อต้านพระเยซูดังนั้นในสถานการณ์นั้นที่มีฝูงชนที่มีสามกลุ่มแบบนั้นพระเยซูทำอะไรดีพระเยซูใช้อุปมาในการสอนพวกนั้นเพราะอะไรเพื่อให้คนเหล่านั้นที่ไม่ค่อยสนใจจะฟังไม่ได้จะเข้าใจไม่ได้แต่สำหรับคนเหล่านั้นที่แสวงหาความจริงคนเหล่านั้นที่เตรียมพร้อมที่จะพิจารณาคำสอนของพระเยซูที่จะอมคำสอนของพระเยซูเหมือนลูกอมเปรี้ยวแบบนั้นพระเยซูจะเปิดตาให้เขาเข้าใจได้พี่น้องครับคำนั้นที่เราแปลว่าในพระคัมภีร์ใหม่คำอุปมาเป็นคำเดียวที่เราแปลในพระคัมภีร์เดิมสุภาษิตพระเยซูรู้ว่าคนเหล่านั้นที่จะฟังที่จะพิจารณาที่จะแสวงหา
สติปัญญาของพระองค์อย่างจริงจังพระเยซูรู้จักคนเหล่านั้นเขารู้ว่าเขาคือใครเวลาคนไว้ใจในพระเยซูและแสวงหาพระเยซูอย่างนั้นเขาจะรับสติปัญญาและชีวิตใหม่เป็นของขวัญฟรีจากพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เอาจะรับไม่ได้พระเจ้าประทานสติปัญญาแก่เราได้ยังไงในบทที่2ข้อ6จากพระโอษฐ์ของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมานั่นคือพระเจ้าประทานสติปัญญาของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์พระวจนะของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสติปัญญาที่แท้จริงชีวิตใหม่ที่แท้จริงความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่แท้จริงผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราเชื่ออันนี้เป็นจริงเราจะทำยังไงว่าเราจะตั้งใจอ่านเรียนพิจารณานำใบใช้หรือเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเคยรู้สึกแบบนี้ว่าไม่อ่านยากเกินไปเหนื่อยเกินไปก็เบื่อเกินไปน่าเบื่อเกินไปก็เคยคิดไหมครับทำไมเราคิดแบบนั้นเรารู้สึกแบบนั้นอาจจะเพราะว่าเราขี้เกียจใช่ไหมเราขี้เกียจเราอาจจะหมายถึงว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในการเรียนพระคัมภีร์กับคนอื่นแต่ไม่เอาแล้วเราอาจจะเพราะว่ามารพยายามนำเราออกจากการอ่านพระคัมภีร์เพราะคนที่อ่านพระคัมภีร์อย่างจริงจังและแสวงหาความรู้จากพระเจ้าจากพระคัมภีร์ทำให้มารรู้สึกกลัวมากจะพยายามทุกสิ่งที่มารทำได้ในการทำให้เสียสมาธิของเราและทำให้เรารู้สึกไม่เอาแต่บางครั้งเรารู้สึกแบบนั้นเพราะเราไม่เคยชิมไม่เคยตระหนักความอร่อยของพระคัมภีร์ไม่เคยมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีในการให้พระเจ้าเปิดตาของเราเปิดใจของเราเพื่อจะเห็นพระเจ้าเปิดหูของเราที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเปิดทางชีวิตของเราที่จะชิมดูและจะเห็นว่าพระยาเวประเสริฐมีอาหารแบบหนึ่งที่ภรรยาของผมก็ชอบทำที่อร่อยมากจริงๆเป็นอาหารแบบฝรั่งเศสเรียกว่าแรตตาทูยไม่ใช่เป็นหนังเกี่ยวกับแรตแบบหนูแต่แรตตาทูยครับเป็นใช้ผักอบกับสมุนไพรสดๆและมะเขือเทศมันก็อร่อยจริงๆเป็นแบบนี้หิวแล้วหรือยังแต่เมื่อก่อนก็ทุกครั้งที่เขาทำแรตตาทูยก็น้องโชนจะบอกว่าไม่เอาไม่ชอบทุกคนก็จะถามเขาว่าน้องโชนก็รู้ได้ยังไงไม่เคยชิมรู้ได้ยังไงแต่ทุกครั้งที่จะถามน้องชนที่จะชิมนิดหน่อยเท่านั้นช้อนเดียวเท่านั้นแต่เขาไม่ยอมเขาตัดสินใจแล้วว่าก็ไม่อร่อยไม่เอา ปีที่แล้วมีวันหนึ่งที่น้องชนก็เปลี่ยนใจสักครู่หนึ่งเลยยอมชิมสักช้อนหนึ่งหลังจากนั้นอีกช้อนหนึ่งหลังจากนั้นอีกจานหนึ่งหลังจากนั้นอีกจานหนึ่งก็ Amazing จริงๆแล้วหลังจากนั้นเขาเริ่มถามน้องนิดว่าเขาจะทำแรตตาทูยเมื่อไหร่เพราะอยากจะกินทุกอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้เป็นอาหารที่เขาชอบมากที่สุดพี่น้องครับเมื่อมีคนที่เคยชิมสติปัญญาของพระเจ้าที่แท้จริงจากพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงเราจะเห็นว่าเขาหิวกระหายพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเขาหิวพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเขาจะไม่บอกว่าไม่เอาไม่สนใจไม่มีเวลาก็ยากเกินไปก็หนักเกินไปก็ไม่อร่อยไม่หิวแต่เขาอยากจะกินมากขึ้นและมากขึ้นและมากกว่านั้นอยากจะให้เชิญคนอื่นที่จะมากินกับเขาด้วยจะช่วยคนอื่นที่จะชิมว่าสติปัญญาของพระเจ้าและการเรียนพระคัมภีร์ของพระเจ้าและรับสติปัญญาจากพระองค์ก็อร่อยมากแค่ไหนพี่น้องครับเราหิวกระหายพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์อย่างนั้นไหม พราะว่าหลังที่เราชิมสติปัญญาของพระเจ้าที่แท้จริงพระวจนะของพระเจ้าจริงๆเหมือนน้องชอนเราจะหิวมากขึ้นพี่น้องครับบางครั้งการอ่านและเข้าใจพระคัมภีร์ก็ไม่ง่ายบางครั้งก็รู้สึกว่ายากแต่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าถ้าเราแสวงหาพระองค์และถ้อยคำของพระองค์อย่างจริงจังพระเจ้าจะเปิดตาของเราและให้เรามีสติปัญญาที่แท้จริงในบทที่8ข้อ17เราอ่านว่าเรารักผู้ที่รักเราคนที่เสาะหาเราก็พบเราจะเป็นคำสัญญาจากพระเจ้าแต่จริงๆคำสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตได้รับความสำเร็จโดยสิ้นเชิงในพระเยซูการแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าสุดท้ายหมายถึงว่าการแสวงหาพระเยซูเพราะตามพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคือพระปัญญาของพระเจ้าให้น้องเอมช่วยอ่านจากโคลสีบทที่2ข้อ2และ3ครับ
จุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าก็คือให้กำลังใจพวกเขาให้พวกเขาประสานรวมกันด้วยความรักและด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่แท้จริงเพื่อว่าพวกเขาจะได้รู้ถึงความล้ำลึกของพระเจ้าคือพระคริสต์ซึ่งคลังสมบัติคลังสติปัญญาและความรู้ทั้งมวลซ่อนอยู่ในพระองค
์พระคริสต์ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทั้งมวลซ่อนอยู่ในพระองค์ในพระเยซูจริงๆในพระคัมภีร์ใหม่เราพบว่าบุรุษที่แท้จริงมหาบุรุษที่แท้จริงผู้เผยพระวจนะที่สุดท้ายคือพระเยซูแต่มากกว่านั้นพระคัมภีร์ใหม่ให้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดทีนี้อาจารย์เปาโลอธิบายว่าแหล่งแห่งสติปัญญาที่แท้จริงสุดท้ายคือพระเยซูพระธรรมสุภาษิตพูดถึงสติปัญญาเหมือนที่เป็นบุคคลเป็นบุคคลที่อยู่ภายหลังความจริงทั้งหลายเป็นผู้ที่วางรากฐานและระเบียบเรียบร้อยในการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นรากฐานนั้นแต่ในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าเปิดเผยว่าผู้คนคนนั้นคือใครและให้เราเห็นว่าคนนั้นคือพระเยซูเองจริงๆยอห์นในพระธรรมยอห์นเรียกพระองค์ว่าพระวัทะแปลคำว่าโลโกสซึ่งเป็นคำเดียวกันที่เราใช้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่8ในการพูดถึงคนนั้นสติปัญญาที่พระเจ้าใช้ในการสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโลโกสพระวัทะพระเยซูดังนั้นเสียงสติปัญญาที่เราได้ยินในพระธรรมสุภาษิตสุดท้ายเป็นเสียงของพระเยซูคลังสติปัญญาและความรู้ทั้งมวลซ่อนอยู่ในพระองค์เวลาพระเยซูสอนคนของพระองค์และสาวกของพระองค์พระองค์สอนเราเหมือนที่เป็นปุโรหิตผู้เผยพระวจนะและนักปราชญ์พระเยซูสอนเราด้วยพูดว่าจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าเป็นเสียงของนักปราชญ์จงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนาพระเยซูสอนคนเกี่ยวกับผู้หวานคนหนึ่งที่ออกไปหวานพืชเพื่อจะสอนเกี่ยวกับสติปัญญาและแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูพูดถึงสองประตูสองหนทางต้นไม้สองต้นและผู้ที่สร้างบ้านสองคนคนหนึ่งที่มีสติปัญญาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนโง่คนที่มีสติปัญญาสร้างทั้งชีวิตบนพระเยซูและถ้อยคำของพระองค์พระเยซูเป็นนักปราชญ์ที่สูงสุดที่ดำเนินทั้งชีวิตในการแสวงหาและเปิดเผยสติปัญญาของพระเจ้าแต่สุดท้าย พระเยซูเปิดเผยสำแดงสิริบัญญัติของพระเจ้าในทางที่แปลกมากที่สุดทางที่แปลกมากที่สุดจะให้เอ็มอาร์จาก1โครินธ์บทที่1 1โครินธ์บทที่1ข้อ22 20ถึง24เราอ่านว่า
พวกกรีกเสาะหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า
พระธรรมสุภาษิตสอนเราว่าสติปัญญาร้องเสียงดังโดยทุกคนในโลกนี้ผ่านทางธรรมชาติผ่านทางสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างผ่านทางประวัติศาสตร์ผ่านทางเหตุการณ์อพยพและพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลผ่านทางบุรุษผ่านทางผู้เผยพระชนะและผ่านทางนักปราชญ์ของอิสราเอลซึ่งพระเจ้าใช้ในการประทานพระวจนะของพระเจ้าแก่เราในพระคัมภีร์เดิมแต่สุดท้ายพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่เราในพระเยซูในข่าวประเสริฐโดยเฉพาะผ่านทางการกระทำของพระเยซูที่ไม่กางเขนนั้นคือฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสำแดงสิริปัญญาของพระองค์อย่างชัดเจนที่สุดในพระเยซูเมื่อเราแสวงหาพระองค์และไหว้ใจในพระองค์พระองค์เปิดประตูเพื่อให้เรากลับรับสิริปัญญาที่แท้จริงเพื่อให้ชีวิตของเราจะ in tune with God กับพระเจ้าสอดคล้องกับพระเจ้ากับความจริงเป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระเยซูซึ่งเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาทั้งหมดหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงจริงๆพี่น้องครับถ้าเรามีทางเลือกที่จะโอกาสที่จะเลือกตัวละครจากพระธรรมสุภาษิตให้เป็นตัวแทนของเราเป็นแอวตารของเราเราจะเลือกใครเราจะเลือกคนนั้นที่เป็นที่มีสติปัญญาไหมเหมือนที่คุณพ่อที่สอนลูกลูกชายหรือคนนั้นที่แสวงหาพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์อย่างจริงใจคนนั้นที่ชื่นชมยินดีที่จะรู้จักพระเจ้าและหิวกระหายที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไหมคนนั้นที่มีความหวังไม่ใช่ในโลกนี้เท่านั้นแต่โดยเฉพาะในโลกที่กำลังจะมาเวลาพระเจ้าจะนำเราให้กลับเข้าสู่ต้นหมายแห่งชีวิตเราอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาไหมหรืออาวตารที่จะเลือกคือเป็นคนโง่ไหมคนที่เพ้อเฉยต่อพระเจ้าไม่สนใจหรือแย่กว่านั้นที่เยาะเย้ยต่อพระเจ้าเราอยากจะเลือกอาวตารอีกคนหนึ่งเป็นคนรู้น้อย simple แบบนั้นเป็นคนที่ยังมีสักขิพยานที่จะเติบโตและกลับมีสติปัญญาได้เป็นศักยภาพที่จะเติบโตและมีสติปัญญาได้แต่ยังไม่พร้อมยังไม่สนใจยังไม่ได้เติบโตพี่น้องครับถ้าแอวตารนั้นเป็นแอวตารของเราให้เราระมัดระวังเนาะเพราะจนกระทั่งคนรู้น้อยคนนั้นจนกระทั่งเขาเลือกทางของพระเจ้าจริงๆเขายังดำเนินชีวิตตามทางของคนโง่และไม่มีใครรู้ว่าโอกาสนั้นที่จะแสวงหาสติปัญญาที่แท้จริงและความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะปิดเมื่อไรพี่น้องครับเราหิวกระหายสติปัญญาที่แท้จริงไหมเราหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าไหมเราหิวกระหายที่จะแบ่งปันพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์กับคนอื่นไหมให้เราช่วยสังกัดละกันให้ระลึกถึงว่าคลังสติปัญญาและความรู้ทั้งมวลซ่อนอยู่ในพระเยซูก่อนจบให้เราใช้เวลาส่วนตัวในการขอพระเจ้าจะประทานสติปัญญาแก่เราในการคิดถึงว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะให้เราทำในสัปดาห์นี้หนึ่งในการช่วยให้เราเติบโตเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและเติบโตในสติปัญญานั้นและสองสิ่งที่พระเจ้าจะอยากจะให้เราทำ ในการช่วยลูกหรือคู่สมรสหรือเพื่อนหรือคนอื่นในคริสตจักรของเราให้เติบโตในสิริปัญญาส่งสิ่งที่เราจะขอจากพระเจ้านอกจากสิริปัญญาสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำสัปดาห์นี้ในการช่วยให้เราเติบโตสองสิ่งที่เราจะทำในการช่วยคนอื่นไม่ว่าเป็นลูกคู่สมรสเพื่อนหรือคนอื่นให้เติบโตให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งอยากจะเชิญพี่น้องที่จะแบ่งปันกับคนที่อยู่ข้างๆเราว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะให้เราทำในสัปดาห์นี้ในการเติบโตหรือการแบ่งปันสติปัญญากับคนอื่นให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์แม้ว่าเราปฏิเสธสติปัญญาของพระองค์ตั้งแต่แรกพระเจ้ายังรักเราเหมือนที่พระบิดาที่รักลูกและอยากจะให้เรากลับคืนดีกับพระองค์กลับมีชีวิตที่อยู่สอดคล้องกับความจริงสอดคล้องกับพระเจ้าสอดคล้องกับความรักและเป้าหมายที่ดีที่พระเจ้ามีสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขอบพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าและรับสติปัญญาจากพระเจ้าได้ไม่ใช่โดยการกระทำของเราที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานแก่เราในพระเยซูเราขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน